Poštovani gledoci, pomaže Bog. Pozdravljamo vas radosno iz grada Požarevca, eparhije Braničevske, gdje se nalazimo u eparhijskom dvoru njegovog presveštenstva episkopa Požarevačkog Braničkog gospodina doktora Ignatija Midića. Gledate serijal emisiju Ličnosti zajednica. Vaše presveštenstvo blagoslovite.
Bog blagoslovio, živi zdravi.
Vaše presveštenstvo, u prethodnim epizodama ovog serijala razgovarali smo na društvene teme koje se tiču današnjeg čovjeka, ali se nismo dotakli sabora u Kritu, Velikog pravoslavnog sabora. Imajući u vidu vaše presveštenstvo činjenicu da ste učestvali u radu sabora, koji se od 17. do 26. juna 2016. godine održao na Kritu, služi nam kao odličan povod da makar jednu našu emisiju posvetimo upravo pomenutom Kritskom saboru. Možete li nam na početku reći kako ste vi doživjeli to sabranje pravoslavnih episkopa i teologa i čitavog svijeta? Kako vam taj događaj izgleda sada sa jedne vremenske distance od pola godine? Da li je to dovoljno vremena za promišljanje o jednom takvo nesvakidašnjem događaju?
Sabor na Kritu, a inače sabor u crkvi je veliki događaj. Događaj delatnosti Duha Svetoga. Posebno kada se sastaju sabori ovakvih dimenzija, kao što je bio ovaj veliki svepravoslavni sabor na Kritu ove godine. Crkva je saborna i uvek je u istoriji donosila odluke koje se tiču svih, dakle svih crkava donosila saborno. Bilo je, dakle, učenja svetih otaca pre sabora ili između sabora, kao što je recimo bio slučaj pre prvog vasiljanskog sabora u Nikeji. Bilo je svetih otaca koji su pravilno učili o božanstvu gospoda našeg Isusa Hrista. Ali sve to je u stvari trebalo da prođe, kao da doživi potvrdu od sabora. E tada je u stvari i sveti Atanasije Veliki, sveti Aleksandar, Petar Aleksandrijski i drugi, dakle, sveti oci koji su bili učesnici na tom saboru, bili u stvari proglašeni učiteljima crkve. Što će reći u stvari da mi pojedinačno možemo razgovarati o temama i možemo imati svoja mišljenja, ali sabor je taj koji na kraju konačno donosi, da tako kažem, jedno mišljenje, jedan stav crkve povodom nekih problema i događaja. I taj stav je, odnosno to mišljenje, ta definicija, ta odluka, je u stvari opšte obavezujuća za čitavu crkvu. Ovaj veliki sabor je utoliko značajniji što mi nismo imali jedan dugi niz vekova, da ne kažem godina, vekova ovakvu vrstu sabranja, ovakvu vrstu sabora. Naravno, bilo je kroz istoriju posle vasiljenskih sabora ili posle Fotijevog sabora, bilo je sabora u crkvi, kao što su sabori povodom isihastičkih raspri u 14. odnosno 15. veku kasnije. Međutim, nisu bili ovakvog obima, dakle, kao što je bio ovaj Kritski sabor. I utoliko je ovaj događaj, ovaj sabor, veliki i značajniji za pravoslavnu crkvu. Posebno, dakle, je on značajan i zbog toga što u ovom vremenu su se nagomilali neka pitanja i neki problemi koji, htjeli mi to ili ne, moraju saborski da se rešavaju. Sve to, dakle, je učinilo, kada ja sada posmatram sa ove distance, dakle, da ovaj sabor na Kritu bude zaista jedan veliki događaj u crkvi. Naravno, vreme će i kasnije pokazati veličinu toga događaja, zato što svaki sabor u stvari treba da donese, da kažem, doživi tu recepciju, to prihvatanje od čitave crkve. Jer sabor ne deluje ex opere operatum, što će reći čim donese odluku da je to gotovo. Nego sabor se potvrđuje, dakle, kasnije. I to je i praksa, dakle, da prethodne sabore potvrđuje potonji sabor. Ukoliko ne potvrdi, dakle, tad sabor nema nekoga značaja. Tako je bilo u istoriji sa svim saborima, I tako su uvijek i počinjale odluke vaseljenskih sabora, da sledujući svetim ocima, ne znam, odlučujemo to i to i potvrđujemo, dakle, priznajemo i prvi, drugi, treći, četvrti, peti, šesti, sedmi vaseljenski sabor. Dakle, i ovaj sabor je tako to učinio, dakle, on je potvrdio sve te prethodne sabore koji su se zbili u istoriji naše crkve. Što će reći u stvari da sabor treba da, odluke sabora trebaju naknadno da budu prihvaćene u čitave crkve i kad uđu u život crkve, naredni sabor u stvari daje pečat i kaže da je taj sabor zaista odlučio ono što je učenje crkve i ono što je stav crkve.
Pre nego što nastavimo sa konkretnim pitanjem o radu sabora i o njegovim rezultatima, recite nam šta uopšte znači sabor u životu crkve? Šta načelno označava onaj član našeg simbola vere u kome ispovedamo sabornost crkve?
Crkva je saborna u smislu njene suštine, njene liturgijske projave. Jer sveti oci su poistovećivali crkvu sa svetom liturgijom, sa svetom evharistijom. A liturgija nije ništa drugo nego sabranje, sabor. Tako se i nazivala jedan dugi niz godina, odnosno vekova, nazivala se sinaksisom. Sinaksis na grčkom znači sabor, odatle to dolazi od reči sinodos, što znači opet sabor. Dakle, to je i postao i za svete oce i na neki način terminus technicus, dakle za svetu liturgiju, kad kažu sveti oci i sinaksi, svi se slažu da je to u stvari, po tim se podrazumeva sveta liturgija. Dakle, u samoj svojoj biti crkva je saborna, ona je dakle jedan sabor, jedan sinod, jedno sabranje. I to sabranje, dakle, ona izražava na svim nivoima. Crkva je, dakle, u svom liturgijskoj projevi puna crkva. Dakle, to je ona lokalna crkva od koje polazi naša eklesiologija i to identifikuje kao crkvu. Ali svaka lokalna crkva, iako je ona puna crkva, jedna sveta, saborna i apostolska, ona u stvari i da bi bila to, treba da je u saboru, u zajednici sa drugim lokalnim crkvama. I upravo to izražava, dakle, takav takva jedna ontologija crkve, tako jedna suština crkve, ona nameće i potrebu sabora ovakve vrste. Sabora pre svega pomesnih ili regionalnih i sabora vaseljenskih. Zato što na tim saborima se pokazuje upravo to jedinstvo crkve i to da nijedna crkva u stvari nije samostalna u smislu da može da živi izvan zajednice sa drugim crkvama, drugim, dakle, liturgijskim zajednicama. I na toj osnovi se i kvalifikuje raskol ili ne znam, dakle, i da neko nije crkva. Može neko da bude, da se pridržava svih nekih normi i učenja, dakle, i da to drži, ali ako nije u zajednici sa ostalim crkvama, ona nije crkva. Eto, to je jedan primjer da shvatimo u stvari koliko je bitno, dakle, ta sabornost, dakle, crkve i koliko je bitno u stvari održavati sabore. Da sabori nisu nešto što je luksus u crkvi i da to može da bude i ne mora. Dakle, naravno, sabori se uvijek održavaju tada kad je to potrebno, kada se u stvari pojavi neki problem koji ugrožava to jedinstvo crkve. I ovaj sabor je u stvari isto tako projavio upravo to jedinstvo, dakle, crkve, to sabranje svih pomesnih crkava na jednom mestu i na taj način u stvari potvrdu da smo mi jedna crkva. Bez obzira što ta crkva postoji na mnogim mestima. Kao što to apostol Pavle kaže, on govori o crkvi Božjoj, pa kaže koja je obitava u Korintu, koja je obitava u Galati, koja je obitava u Filipima i tako dalje.
Da li je sabornost koju ste nam upravo bogoslovski i životno predstavili projavljena ovim saborom? Pitamo vas to uzimajući u obzir da četiri patrijaršije nisu učestvovale na saboru. Da li to krnji, remeti ili na neki način umanjuje sabornost crkve?
Svakako ne, zato što mi smo već rekli da je svaka pomesna crkva, dakle u svojoj liturgijskoj strukturi i opšte u svojoj liturgijskoj projavi, upravo puna crkva, saborna crkva. Ali isto tako, dakle, ona stoji u zajednici sa drugim crkvama. Odsustvo pojedinih crkava sa sabora ne umanjuje punoću toga sabora. Niti na neki način stavlja pod znakom pitanja punoću tih pomesnih crkava. Sve dotle dok te crkve pomesne ne zahtevu, odnosno ne izričito se ne odvoje i ne deklarišu se da su se one odvojile od ovih crkava. E tada u stvari možemo govoriti o njihovoj punoći, dakle o njihovoj validnosti kao crkvi. Na kraju, ako uzmemo u obzir istorijska zbivanja, vidjet ćemo u stvari da vrlo malo sabora, pitanje je da li uopšte i prvi vaseljenski sabor okupljao sve liturgijske zajednice, sve takozvane lokalne crkve. Ali ako izuzmemo prvi vaseljenski sabor i pretpostavimo da su tamo bili većina, ako ne svi, ali bar većina, na drugim saborima nije bilo, bile su samo delegacije pojedinih crkava i čak nisu bile ni sve prisutne crkve. Ali to nije umanjivalo značaj sabora i njihovu punoću. Da uzmemo samo za primjer drugi vaseljenski sabor. Drugi vaseljenski sabor je bio jedan lokalni sabor i to jedne regije carigradske. Međutim, on je priznat za vaseljenski sabor zato što u stvari njegovo učenje, dakle to što taj sabor izražava, izražava u stvari učenje celokupne crkve. Te tako u stvari punoća jednog sabora ne zavisi od veličine, od mnoštva kandidata tamo koji odnosno učesnika koji dođu tamo, nego zavisi od toga kako on učenje, dakle, donosi i kakve stavove donosi. Ako donosi stavove koji izražavaju punoću crkve, koji izražavaju učenje crkve, tada ne priznati takav sabor znači sebe odsecati od zajednice sa punom crkvom. Te tako, ovaj sabor, kao što znate, nije okupio sve pomesne crkve, ali to je iz različitih razloga se desilo. Sve crkve koje su inače pravoslavne, one su se i prethodno dogovorile se oko tih tekstova i uopšte oko tih pitanja koje su bile tretirane na saboru i potpisale su sva ta akta. Čak su potpisali akt da će učestvovati na saboru. Ali se jednostavno desilo da u posljednjem trenutku iz nekih opravdanih njihovih razloga oni nisu mogli da dođu. Međutim, to ne umanjuje veličinu sabora i opšte punoću ovoga sabora kritskog. On može da dođe do, pod znakom pitanja taj sabor, ukoliko te crkve koje su odsustvovale istaknu da se oni ne slažu sa odlukama, da te odluke nisu pravoslavne i argumentuju, e tada bi se poveo drugačiji spor i tada bi se moralo istražiti da vidimo da li je taj sabor zaista doneo neke pogrešne odluke ili su to u stvari pogrešni stavovi tih pojedinih crkava koje nisu učestvovale, a stavljaju takve primjedbe. Tada bi rekao, morao da se vodi jedan drugačiji spor, jedan drugačiji dijalog, koji bi eventualno morao da kasnije ima epilog u nekom novom saboru i da se to u stvari na tom saboru reši. Zato što uvek u stvari sabor, kao što rekao, potvrđuje ili ne potvrđuje naredni sabor. Jedan sabor ne mogu da ospore pojedinci. Niti jedna pomesna crkva. Na toj osnovi, dakle, da niti, nego sabor mogu da ospore samo novi sabor. Recimo, desilo se da takav slučaj u istoriji sa takozvanim razbojničkim saborom. 341. godine, ako sad ne pamćim, me ne varam. Dakle, taj sabor je bio, iako je on okupljao mnogo više episkopa, dakle tih pomesnih crkava, nego četvrti vaseljenski sabor, odnosno, dakle, naredni sabor, on u stvari je proglašen za razvojničkim saborom. Zato što u stvari, ali to taj sabor je proglasio za razvojnički naredni sabor. To znači, o jednom saboru definitivno može da odlučuje samo naredni sabor. Niti pojedinci, niti grupa ljudi, ne znam nije, nego samo naredni sabor crkve. To je naše predanje, to je dakle nešto što se u crkvi držalo i što se zbivalo u prošlosti i sigurno to će biti metodi u budućnosti.
Vladiko, koje su to odluke koje je Sabor doneo, kako je dakle tekao proces usvajanja dokumenata i da li je bilo žive diskusije ili poteškoće u radu Sabora?
Pitanja koja su bila tretirana na Saboru su već bila u opticaju u crkvama, svuda. Recimo pitanje posta, pitanje mešovitih brakova, pitanje našeg učešća dakle u dijalogu sa ostalim inoslavnim crkvama i verskim zajednicama, pitanje autonomije, dakle na koji način se ona dobija, pitanje opet braka, tajne braka, dakle i opšte pitanje misije crkve danas, to su sve teme koje su u stvari već postojale u pomesnim crkvama. I manje više Sabor ništa nije doneo, nikakve nove odluke koje nisu već bile upražnjavane i pre ovoga Sabora u pomesnim crkvama. Mi svi znamo što se tiče recimo posta. Post je nešto što je vrlo bitno u crkvi. I ovaj sabor je stao na to stanovištu, dakle da je post dakle nešto što je potrebno. Međutim, sabor je naglasio i to da učešće u liturgiji, odnosno pričešće, ne zavisi od posta. Ono ne može biti uslovljeno postom. Zato što je ono najvažnije, i bez toga nema spasenja. A post može biti da neko i zbog nekih razloga, zdravstvenih ili ne znam ja, ne može da posti. On ne može da bude isključen iz večnog života samo zbog toga što ne može da posti. Ili na neki način, recimo, to je svuda praksa takva u crkvi bila, vajkada, da može episkop da blagoslovi nekome i za vreme posta, da ako se nađe u zdravstvenoj teškoći neko, ako se nađe u bolnici, ako se nađe negde na putu, nekom tuđem svetu ili ne znam ja, u nekim okolnostima gde ne može da posti, on ga razrešava posta. Ali to ne znači da ga on u tom trenutku lišava liturgijske zajednice i da je to već smak sveta i ne znam ja. Dakle, ništa Sabor nije rešio novo, što već nije postojalo u crkvi i što crkva nije praktikovala. Evo recimo pitanje mešovitih brakova. Pa svi mi u svim pomesnim crkvama su imali tu dakle te, da tako kažem, slučajeve, da dajemo blagoslov da se pravoslavni ili pravoslavna venčaju sa nekim koji je u stvari inoslavni. Ili je rimokatolik, ili je protestant, ili ne znam. Dakle, naravno, traži se uslov da je neko kršten, ali to se dešavalo. Isto tako je Sabor sada ostavio to crkvama na blagorazumije i blagopolučnost, dakle da oni iz tih svojih potreba i životnih situacija u stvari po potrebi to mogu da dozvoljavaju. To ne znači, niti to znači samo da je to stvar ekonomije. Možemo i to da tako to podvedemo po to da crkva mnogo toga čini iz ekonomije, recimo snishodeći nešto. Ali ovde ima stvari dakle koje su u stvari život crkve, koje ne mogu baš da se, kao kažu, eto sad da crkva snishodi grehcima, sve čini po ekonomiji, ne znam ja, to ne može se tako reći. Ali hoću da kažem da ima i takvih slučajeva, dakle, da se nešto čini u stvari iz ekonomije, to znači crkva snishodi, da bi u stvari ovaj spasila ono što je važnije od toga. Dakle, sve u svemu, ja sam vam nabrojao sada ovaj teme kojima se sabor bavio i doneo odluke. Dakle, te odluke su i poznate i pismene, dakle, pismena saopštenja. Ali, teo sam to da kažem u vezi sa tim temama, dakle, da one nisu bile, recimo, ili pitanje učešće naše u dijalogu sa inoslavnim crkvama i verskim zajednicama. Dakle, i to je ovaj učešće, recimo, u Svetskom savetu crkava. Naša crkva je u tom savetu od osnivanja. Dakle, i ovo je, i sabor je i sada to potvrstao na stanovištu da mi treba da razgovaramo sa drugima. Naravno, to ne znači ono što lošenamerni ljudi, dakle, zlonamerni ljudi i ti takozvani koji sebe nazivaju braniocima pravoslavlja, da oni, što oni kažu da mi na taj način izdajemo pravoslavlje. To apsolutno nije tačno. Voditi jedan dijalog sa nekima ne znači izdati svoje stavove. Pogotovo ne znači prodati svoju veru ako razgovaramo sa rimokatolicima, sa protestantima i ne znam ja, čineći napore da dođemo do jedinstva crkve. Već u stvari to znači, kako je to i sabor definisao, to znači svedočanstvo, svedočenje istinitosti vere i odnosno predanja koje mi čuvamo. I zato tamo se u toj odluci naglašava da se u pravoslavni duboko svesni da mi čuvamo apostolsko predanje, da je naša crkva istinita, jedina istinita. Ali u tom kontekstu mi svedočimo tu istinu i pozivamo druge da na neki način sagledaju neke svoje inovacije koje su uveli nešto što se ne slaže sa tim predanjem i da se ponovo vrate, odnosno da ponovo ostvarimo jedinstvo kao što je to i nekad bilo. Te tako, sve rekoh, to je nešto što je sabor rešavao i što je rešio baš onako u duhu evanđelskom i u duhu crkve. Što se tiče diskusije, naravno, bilo je diskusija žučnih, ali morate da i to imate u vidu, da je na tom saboru bilo prisutno oko 300, više od 300 episkopa i delegata i da je to vreme za diskusiju moralo da bude ograničeno. Zamislite kad bi svako uzeo banku i govorio do, recimo, satima i danima, tada sabor ne bi mogao nikada se završi. I to je u stvari bitna uloga predsjedavajućeg tog sabora, da kanališe to diskusiju, da u stvari da reč i da se dođe do nekoga zaključka. No i pored tih diskusija i neslaganja po nekim pitanjima, ipak sabor je doneo odluke i sve odluke koje je doneo konsenzusom, dakle saglasnošću svih. Tako se donose odluke saborske. Saborske odluke nisu stvar preglasavanja. Pa da kažemo, to je većina tako odlučila i to je istina. Apsolutno većinu ne izražava istina. Nije crkva demokratija. Pa da se na toj osnovi, ne znam, izražava njeno učenje, ako je većina za njeno učenje, za jedno učenje, to je istinito. Apsolutno nije tačno. Recimo, imate sabora, uzmimo taj razbojnički, gde je bilo 600 episkopa koji su bili prisutni, svega 15 je bilo protiv odluka. A 500 i toliko je bilo za... Ali opet to nije istina. Dakle, nisu oni izražavali istinu. Istina se izražava ako je to u stvari u duhu crkve, ako je to ono što zaista crkva nosi svojim životom kroz vekove kao predanje. I zato u stvari svaki sabor kroz diskusiju u stvari treba da dođe, ima za cilj da dođe do tih, do toga istinskog učenja, ono što zaista izražava crkva. I naravno, sve odluke, kao što je i ranije bilo, su donošene konsenzusom i ove su sada sve donešene saglasnošću svih koji su bili prisutni tamo. Možete mi reći, pa zar svi isto misle i ne znam ja. Može biti da ne misle isto, ali na saboru su izrazili mišljenje preko svojih prvojeraraha, dakle, da se slažu sa odlukama sabora i onome što, dakle, to stoji kao odluke sabora.
Hvala vam na ovom iscrpnom odgovoru, ali bih htio na osnovu ovog pitanja još jedno podpitanje da postavim, a koje se tiče svakog vernika. Kad govorimo o temu posta koju ste sada obrazložili, htio bih da malo pojasnimo. 21. vek je i suočavamo se, civilizacija se suočava sa jednim, u stvari nekoliko problema, a to su recimo globalno zagrevanje, uništavanje životne sredine, potrošački mentalitet koji smo obradili u prethodnoj epizodi. Tu su i druge pošasti ili ono što svakog čovjeka i svaku ličnost muči. Kada, pošto smo sada u toku poste, njegov vrhunac očekujemo u dolasku Sina Božeg, oplećenju, ima li smisla govoriti o ishrani, a znam da svaki vernik polazi od tog, te pretpostavke govori o postu, može li crkva da nađe pravoslavna naša modus da današnjem čovjeku sa ovim problemima s kojima se susreće, da mu objasni malo širi kontekst posta i da pravoslavlje odgovori na ove probleme koji su globalni, koji se tiču cijele naše civilizacije u kontekstu našeg posta. Da li je post samo to odricanje od hrane što smo već shvatili, dobra dela, nečinjenje zla svom bližnjim, ili to podrazumijeva jedan širi odnos prema prirodi, prema vaseljeni, prema kosmosu, ako hoćete?
Pa, post u stvari ima nekoliko tu dimenzija. Prvo, ne može se post logički objasniti. Mi često to činimo i onako pristupamo racionalistički, pa recimo neko kaže post je dobar i treba se zato što je to dobro za zdravlje, drugi kaže, ne znam, post je ovako. Dakle, post je u stvari jedan, tako kažem, način postojanja čoveka, uzdizanje čoveka u svom postojanju iznad zakona prirode. Dakle, jedno je priroda i njenih zakona, a drugo je naša ličnost i sloboda. Mi želimo da postojimo na slobodan način i pozvani smo u stvari da postojimo tako. Dakle, da nadiđemo ako možemo prirodu, da ne postojimo. To ne znači borba protiv prirode, to ne znači odvajanje od prirode, nego znači drugačiji način postojanja te prirode. Recimo, ništa nije normalnije i logičnije da čovjek kad je gladan jede. Ali vi, i to je prirodni zakon, ali vi u stvari postom, vi se uzdižete iznad prirodnog zakona. Takav je slučaj i sa drugim stvarima. Uzmite recimo, ništa nije normalnije da se ljudi žene i udaju. Ali jedan kaluđer, jedna kaluđerica koji se ne žene, oni se na jedan način u stvari iznad prirode se postavljaju. Postavljaju, dakle, drugačije funkcioniše ta priroda. Dakle, ona funkcioniše kao slobodna, ne više po nužnosti. To je, dakle, suština i posta u crkvi. Ali, naravno, post ima i ovu drugu dimenziju koja je možda vezana za ovo što ste rekli. Dakle, taj takozvani potrošački mentalitet. Post, u stvari, ako uzmemo to i vidimo iz tog iskustva podvižničkoga, koji su inače postili, post izražava i to jedno poštovanje, dakle, te prirode, Božje prirode, koju u stvari čovjek želi da sačuva, a ne da potroši. Današnji mentalitet potrošački upravo to. Mi prilazimo svemu tome da bi uživali, da bi potrošili to. I zato smo i došli do ovoga ekološkog problema. Zato što čovjeku nikad nije dosta. I ne znam, i hrane, i odela, i nameštaja, i svega toga, dakle, što u velikim slučajevima, dakle, nije potrebno. Nego se, ako hoćete, kako da to nazovemo drugačije, onako, potrošački, dakle. Post, u stvari, je sada i na neki način i taj podiv brana tom potrošačkom mentalitetu. I to je u stvari lek protiv potrošačkog mentaliteta. Vi se uzdržavate. Vi, dakle, nećete tu prirodu da potrošite za sebe i za svoje uživanje, nego želite da sačuvate. A da ne govorimo o tome da u tom potrošačkom mentalitetu ima mnogo toga izobilja koje uopšte nije potrebno, koje mnogo čemu opterećuje čovjeka. Recimo, uzmite sad ta moda, da ne znam ja, ima neki nameštaj i sad normalno on hoće da kupi novi, iako je taj dobar i služi. Ne, on je pojavilo se na tržištu, ne znam ja, novi stilovi i ono će to da ima. Tad ovaj seče drva, da mu napravi to, da zadovolji njegov stil, on da plaća to novcem, dakle, ne znam, to se okreće. Ili, recimo, drugi stvari neke. Imaš, ne znam, ovaj, jeo si, ne znam, sad hoćeš da jedeš i pored toga i to. Iako si se već najao, dakle, više nemaš kud. Ali sad, pošto eto to rekao neko, a to ide pored, posle toga to je neka moda i ne znam ja, to je luksuz za restoran, pa će to da posluži. Ajde vi sad na silu trpate i to. A u stvari mogli ste da prođete samo sa onim, sasvim u redu. Ali ću da kažem, ta nezajažljivost čoveka, dakle, i taj iz koga se radi, i taj potrošački mental, i uopšte odnos prema prirodi, prema drugom čoveku, on je u stvari jedino možda se leči na ovaj način. I zato je post u ovo naše vreme, ono kako pravoslavno to, pravoslavni drže post, neophodan radi izlečenja tog čoveka. E sigurno, tad dolazimo i do toga da post ne znači samo ne znam ni ja da jedna hrana dobra, druga hrana nije. Jer šta znači to da je, svaka hrana je blagoslovena. Nije Bog podelio pa da kaže ovo ne valja. Ali to što je crkva rekla nemojte sada jedete to u ovom periodu, nego jedete to, to je sad jedan poziv koji upućuje crkva nama, opet izaziva našu slobodu i mi slobodno odlučujemo hoćemo li da poslušamo glas crkve, glas Boži ili nećemo. I u tome se meri naša vezano za Boga. Bog nas tako poziva. Dakle, ne mora sve to, taj uvek poziv da bude logični. Često puta ti su pozivi Boži nama i nelogični. Ne uklapaju se u našu logiku i našu racionalnu prirodu. Uzmite recimo Avrama, koga poziva Bog na zajednicu i poziva ga da žrtvuje svoga sina. To je logično. Svog jedinca koga jedva čekao da dobije. To nema nikakve veze sa logikom. Ali to je jedan poziv na koji odgovaraš, dakle, sa da ili ne. Isto tako i post. Ima i tu dimenziju. Da Bog te poziva, dakle. Hoćeš li da, kao što mi, recimo, pozivamo, hoćemo da ostvarimo zajednicu ljubavi sa jednom ličnošću i mi je pozivamo. Dakle, šaljemo je poziv, hoće li da bude sa nama. I normalno, ako ta ličnost druga počne da kaže, pa znaš šta ja bi, ali ne mogu ovako, pa neću ovako, pa neću da mi to vi pričate ovako, pa da vi se ponašate ovako, tada vi automatski vidite tu nema šta. Dakle, nikakve zajednice. Tu nema ljubavi. Ljubav, zajednica ljubavi se ostvaruje tako, slobodi. Dakle, pristajete na to ili ne? Ne da umećete svoju logiku pa da sad to ispituje, aha, pa da li je to tako ili ne. Jer ta logika u stvari može da nas odvede do apsolutno negiranje Boga. Kao što da je Avram to logički shvatio i da je počeo logički to ispituje, rekao bi, kakav je ovo, pa ovo nikakav Bog nije tražio od mene sina da mu žrtve. Ali tu, vidite, nije stvar logike, nego je stvar u stvari slobode. E to je ono što se sadrži u svakoj vrlini, odnosno u svakom segmentu hrišćanskog života. Treba da se zadrži ta sloboda, koja slobodno odlučuje i uspostavlja zajednicu ljubavi sa drugim. Sa Bogom i sa drugim čovekom.
Jasno, hvala vam. Na kratko sam vas skrenuo sa tema, ali sve to povezano sa životom i sa ambijentom da živimo. Na kraju da rezimiramo što tiče pitanje sabora. Recite nam na kraju ovog dela razgovora, kakav proces recepcije saborskih odluka vi lično očekujete? Šta znači pravoslavni stav da je proces recepcije sabora delo čitave crkve?
Pa to je ono što sam rekao na početku, dakle, da sabor nikad ne donosi odluke ex opere operatum, u smislu čim je doneo tu jednu definiciju, jedno, to je gotovo. Sve odluke moraju da budu, da prođu tu recepciju, da prođu to usvajanje od strane punoće crkve, strane tela crkve. I tada, u stvari, kada one uđu, kada je crkva usvoji kao svoje, tada one postaju učenje crkve, postaju njena tekovina i taj sabor postaje zaista sabor crkve. E sad pitaćete me, dakle, i što bi ja postavio pitanje mnogima koji su u stanju da kritikuju i da imaju neke drugačije stavove. Moje pitanje, dakle, i vi možete meni da postavite pitanje, koji je to parametar? Šta je to što što ovaj odlučuje, odnosno što potvrđuje da je to istinito, a jedno, a ovo drugo nije istinito. Koja je to mera? Kojom merom mi merimo da je to jedan sabor, jedno učenje istinito, a opet ovo drugo nije? To, nažalost, mnogi od nas ne znamo. Dakle, mi mislimo da sam ja to, ja mislim tako. I ja sam došao do zaključka takoga. Ili meni se tako hoće. I to će biti istina. Naravno, naša civilizacija nas je u dobroj meri naučila da tako mislimo i da tako se izražavamo i u odnosu na dogmate crkve i u odnosu na ono što crkva uči. Da postanemo, dakle, mi, naš um i naša logika, da postane merilo istine. To se desilo u našoj civilizaciji. I sada svaki onaj koji ima neku diplomu, pa čak i onaj koji nema diplomu, on maše sa tim i kaže, šta ja mislim drugačije, što bi ti bio u pravu? Ja mislim ovako i ja sam za se u pravu. Tako meni dođu moji parohijani, odnosno moji iz sela i ne znam ja. I oni jednostavno kažu, šta si ti? Ti misliš ovako, mislim ovako. Ne slažemo se s tom. I žalit ćemo se patrijarku i ne znam ja, žalit ćemo se predsjedniku vlade ili predsjedniku republike. Dakle, vi njih ne možete da naučite, odnosno da ih ubedite da to nije baš tako, da istina nije stvar tvojega mišljenja i da ti svojom logikom ne možeš određivati istinu. Ali, nažalost, on je tako naučio to u školi. Svi su ga ovaj vijek. Međutim, u crkvi nikad nije bilo tako. Dakle, ja često postavljam pitanje svoje braći. Dobro, vi ste sad doneli ovu odluku na saboru, a doneli ste i prethodno jednu sasvim drugačiju, pa ste to sada okrenuli, stavili van snage, pa ste doneli drugu. Dobro, na osnovu čega vi donosite te odluke i na osnovu čega vi znate sada da je to zaista istinito i da je to od Duha Svetoga? Koje je to vaše merilo? Često ne dobijem nikakav odgovor. Nego onako, kao podaštavanje, ajde ti sad pričaš nama priču neku. Dakle, to je u stvari taj takozvani liturgijski etos koji merimo ono što je istinito. To je ono što je svima nama na neki način dostupno. To iskustvo liturgijsko. Dakle, a na planu teorije, to su dakle učenja svetih otaca, dakle, Kapadokijski, o Svetoj Trojici, dakle, to su ta takozvana krucijalna učenja koja se tiču ontologije. Mnogo je toga bilo u crkvi i mišljenja svetih otaca, dakle, i sve je to u redu. Ali nije slučajno crkva za pojedine svete oce rekla da su oni vaseljenski učitelji i svetitelji. Znači, biti vaseljenski učitelj i svetitelj, to znači da tvoje učenje je nije sporadično i nije za jednu epohu i nije za jednu grupu ljudi, nego za sva vremena i za sve ljude. E to je ono što ja obično kažem i nekako identifikujem kao liturgijski etos, kao taj liturgijsko to iskustvo. Ono treba da bude merilo svih naših, da tako kažem, stavova u životu. Dakle, a to je pre svega, liturgija je pre svega zajednica čovjeka sa Bogom i sa drugim čovjekom u Hristu. I to zajednica slobode, dakle, koja je, se projavlja kao ljubav. Dakle, to su osnovni parametri. Pa zatim, recimo, kada mi govorimo o prirodi, recimo, i o tome da ne treba imati potrošački mentalitet, ali to opet ne znači da se mi udaljavamo prirode od prirode i ne znam ja da nam ona ne treba. To također merimo na osnovu liturgije. U liturgiji, dakle, imamo to. Prinosimo prirodu Bogu. I ne može se služiti liturgija. Ne može postojati liturgija, evharistija, bez hleba, vina, vode. Dakle, i toga što donosimo. Naravno, tu se i sve drugo unosilo u liturgiju. Ali ovo je ostalo kao reprezenti. Dakle, ovo pokazuje u stvari da mi ne možemo bez te prirode. I da to... Dakle, da mi pozivamo sada ljude da kažemo i govorimo da postoji ekološki problem i da je to suštinski problem naš, gdje bi trebalo crkva da se da stavi svoje da podigne svoj glas. Mnogi nas ismevaju teolozi. Ma kao, majde, šta ti pričaš o tome? Daj, gledaj šta je greh i ne znam. Lako je to reći, ali ja vam to kažem. Ako nemate prirodu, ako nije, mi nju uništimo, šta ćemo, kako ćemo na liturgiju, kako će liturgija naša da bude ikona carstva Božjega i to carstvo Božje bez te prirode. I sve drugo. Dakle, to je ono što bi trebalo da bude i što uvek crkva ima kao meru kada usvaja, kada meri jedno učenje ili uopšte jednu praksu, da li je ona istinita ili ne. Nažalost, mi toga danas nemamo ili je vrlo retko i obično mi zauzimamo stavove u odnosu na naše logička rasuđivanja i kažemo to nam se ne sviđa, to ne valja i to nije crkveno. I danas su se umnožili mnogi ti branioci pravoslavlja koji vrlo često i olako odmah etiketiraju drugog da je eretik. Ovaj za mene, ne znam, sve koji pričaju na odmah, ovaj eretik, ali da se pitaju u stvari da li oni znaju to i da li oni mogu da budu ti ovaj, koji imaju monopol nad istinom i da svojim umom su oni doneli zaključak da je to ovaj eretičko zato što njemu to ne sviđa.
Mogu li očeo da vas prekrenem jedno pitanje koje je vezano sa ovim, povezano sa ovim što ste sada rekli? Kada govorimo o odgovornosti crkvenih ljudi i crkve, kome pripada crkva? Koliko je odgovornost onog vernog naroda, laika, što mi kažemo, i episkopa, sveštenstva i klira? Izgubio se osjećaj, oče, da crkva je isto toliko pripada i narodu koliko i sveštenstva i kliru. Brzi smo da kažemo da nečija odluka nije dobra, da ovo je moglo da bude ovako i da crkva mogla drugačije da odluči. Kako da vratimo običnom verniku osjećaj da i on ima odgovornost za crkvu i da nosi odgovornost za crkvu i da je on kršten samim tim je ušao u zajednicu, ako hoćete, u klir crkveni. I da je odgovoran isto koliko u nekom segmentu kao neko ko je sveštenik ili episkop ili bilo koji crkveni čin.
Naravno, mislim da smo svi odgovorni zato što smo svi crkva. Crkva je jedan način postojanja. To nije jedna institucija u koju ulazimo i izlazimo kao pojedinci, nego crkva je jedan događaj, dakle, koji bi možda mogli da ilustrujemo tako kako kaže Gospod, tamo gde su sabrani dvojice ili trojica u moje ime, tamo sam i ja. Dakle, crkva je događaj zajedništva. Čim je ona događaj zajedništva, tada je ono u stvari svi sačinjavaju crkvu. Ne može biti crkva iznad nas i izvan nas. Nije ona jedan apstraktni pojam, nažalost. Mi smo to tako danas nekako usvojili, pa i teolozi pod crkvom podrazumevaju jednu univerzalnu jednu instituciju, pa smo sad mi kao pojedinci tu članovi te institucije, nemajući u vidu dakle tu živu zajednicu. Ali u mnogome je doprinelo i to, dakle, što smo mi pošli stopama Rimokatoličke crkve koju takvu eklesiologiju ispoveda, a koja je u stvari i došla i do toga, do takvog jednog mišljenja o crkvi kao je nekoj apstraktnoj instituciji, time što je odvojila tajne jedne od drugih. Ili recimo, kao što smo mi to pošli za njim pa smo odvojili, recimo, kad smo mi odvojili tajnu krštenja, od liturgije. Šta smo dobili? Dobili smo to da se neko krštava i postaje član crkve. I šta sa taj koji se privatno krštava? Koje crkve on postaje član? On dakle u svojoj glavi ima to da je on sad neke apstraktne crkve postao član. A drugo je to kako je bilo to u staroj crkvi kad je krštenje vezano za liturgiju. Tada vi krštenjem dakle postajete član crkve na taj način što ulazite u neposrednu zajednicu konkretnih ljudi sa Petrom, Markom, Persom, Julijanom. Dakle, i tada, iz takvog iskustva, kad tome čoveku pomenete crkvu, on zna, crkva je to. Petar, Pavle, Janko, Marko sabrani na jednom mjestu u liturgiji. Danas imate ljude koji, teologe i episkope i ne znam koji se zalažu za to da to bude odvojeno i još govore meni kad sam ja govorio na saboru da to bi morali da vratimo zato što ima to daleko sežne negativne posljedice to odvajanje tajni od svete liturgije. On kažu to je privatni čin i šta vi mešate sa tim ili recimo tajnu braka ili ne znam ja šta mešate sa liturgijom, šta mene briga koji se tamo krštava i ne znam. Mislim je nešto nedopustivo što meni ne ide u glavu, ali smatram i mogu da shvatim da to drugi ljudi imaju drugačije mišljenje, ali evo ja izražavam jedno takvo, recimo, mišljenje koje odgovara na to vaše pitanje. I tada, u stvari, taj čovjek sam sebe je isključio iz učešća u crkvi, iz događanja koja se zbivaju u crkvi, ali iz odgovornosti. Zato što on misli crkva je tamo nešto drugo, ne znam, crkva je patrijaršija, kako to mnogi kažu novinari danas i oni, i ne znam ja, a on je tu sada neki to sa strane, kao posmatraš, neki vernik. Moramo da razvijamo svijest kod ljudi, ali to samo možemo ovako, kao praksom, da počinjemo, dakle, da gradimo tu svijest. Uvijek je tako kod svetih otaca i uopšte u crkvi, taj racionalni element, on je posledovao tome voljnome, tom takozvanom životu koji se temelji na slobodi i zajedništvu sa drugim. Pa je posle toga taj logički element korišćen da bi se opisalo to na jedan razumljiv način, to iskustvo, i da bi se pokazalo da je to iskustvo zaista jedino koje donosi život večni. Tako i mi moramo, dakle, prvo moramo da to uradimo, da to bude iskustvo svih ljudi, tada će on znati da je on crkva i da bez njega i bez drugih nema crkve. Ali isto će tako znati i ako se odvoji od crkve, pa postane jedinka, on tad ne može da kritikuje crkvu, zato što je on izvan crkve. Tad on ne zna šta je crkva. A to se dešava. Dakle, kao ljudi sa distance kažu, on kritikuje crkvu. Čekajte, rekao, jeste vi član crkve, pa vi sami sebe kritikujete. Tad nisam ja loš, a vi ste kao navodno dobar. Nego valjda imamo neki problem ja i ti, čim smo prekinuli zajednicu. Tad moraš i sebe da malo kriviš zbog toga. Zato što ti, gde je tvoja vera ako ti je Gospod rekao da ljubiš i neprijatelje? Čak i da sam ti toliki neprijatelj, ti se odvojio od mene i ti sad misli da si u pravu, a u stvari napustio si crkvu, ti si izvan toga događaja crkve. I tad nemaš pravo da dakle to kritikuješ. Naravno, to razume se da mi, ako takvu svest imamo o crkvi, tada smo svi odgovorni za sve. Tada u stvari možemo razumeti i to da kad jedan ud, kako kaže apostol Pavle, se raduje, čitavo telo se raduje, i kada jedan opet član greši i tu je čitava crkva boluje, zato što vi to ne možete da odvojite. Greh jednoga člana crkve je greh čitave crkve. Svi smo krivi. I sve nas pogađa. Ne možemo se to, evo, imat ćete, ako niste imali iskustvo, vidite kad neko iz zajednice, gde postoji zaista jedna zajednica takva, gde se ljudi sabiraju na liturgiju, znaju jedan drugoga, hoće da se sa njim sabere, ne može, ne vidi tu crkvu izvan te zajednice. Tada kad jedan napravi neki gaf i neki greh, tada svi odjednom počnemo da se mučimo i ne znam ni ja, i svi osjećamo krivicu i pogodi na sve. Zato što je to organizam jedan. A ovako, ako mi to smatramo kao što nažalost to se smatra nekom institucijom apstraktnom, a mi smo tu jedinke sami za sebe i mi smo ok, tada bojim se da ne možemo baš mnogo da nađemo nekoga zajedničkoga jezika i da se dogovorimo oko tih pitanja i odgovora.
Hvala neizmjerno. Biti episkop tako velike eparhije, a pritom i profesor na fakultetu, u tom smislu hvala na ovom izdvojenom vremenu. Ako blagoslovite, u narednoj epizodi, kad zakažemo, kad imate budete imali vremena, razgovarali bismo o problemu razumevanja, pre svega, liturgije kod naših vernog naroda i jednom pojašnjenju ovih nedomica koje oko nje vladaju.
Vrlo rado, ako smo živi i zdravi, ako bude blagoslova Božjeg, što se mene tiče, dakle može.
Hvala vam. Poštovani gledalci, gledali ste još jednu emisiju serijala Ličnosti i zajednica. Hvala vam puno i prijatno.